Ahoj všem posluchačům. Vítám vás v prvního dílu Luno podcastu, skrze který vám budeme přinášet rozhovory s lékaři, pacienty, studenty medicíny, ale i jinými odborníky, kterým stejně jako nám leží na srdci zdraví a prevence. Už teď se proto můžete těšit na podcasty o prsou, koulích, ale i třeba o tak mediálně horkých tématech, jako jsou antikoncepce či neplodnost. Povídat si budeme ale i o budoucnosti medicíny a tom, jak máte naslouchat svému tělu. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem lékařkou a zakladatelkou neziskovky Luno. Mým prvním hostem je paní doktorka Petra Štajerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorka vystudovala druhou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v současné době pracuje na radiodiagnostické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Byla taktéž několikrát součástí našich panelových diskuzí jako jedna z řečnic a mám tudíž velkou radost vás tady dneska přivítat. A s paní doktorkou se budeme bavit jak jinak, než o prsou. Pojďme na to.
Děkuji za pozvání.
Tak určitě pojďme začít tak trošku zlehka a rádi se dozvíme, co vás na vaší práci nejvíce baví.
No, mě baví takové dvě roviny, protože my jsme vlastně lékaři prvního kontaktu, čili ať už ženy přicházejí s problémy anebo na prevenci, tak my jsme ti, kdo je vidí od začátku přes nějaké zjištění problému, přes řešení problému až po 20 let vlastně k nám chodí potom na kontroly. Mm-hmm. A já si s nimi potom velmi ráda povídám o tom třeba, jaké to bylo, že zavzpomínáme a řekneme, jo, bylo to blbý, ale teď už je to vlastně fajn a už jsem zdravá a já jsem moc ráda, že jste mě zachránili, že jste mi zachránili život, mamograf mi zachránil život. To je taková jedna role, kdy vlastně my jsme rádi, že jsou pacienti zdraví. A druhá věc je taková medicínská, je to takové to řešení těch záhad, kdy najdeme maličkatý karcinom, který možná by nebyl někde k dohledání, nebo když vyřešíme nějakou medicínskou záhadu, která se táhne už několik měsíců a my konečně rozlouskneme ten oříšek a ten pacient už konečně ví, co mu je, tak to je taky takové velké uspokojení pro nás.
Určitě to zní neuvěřitelně zajímavě. Když se vrátím k prsu jako takovému, můžeme si říct, co to je, aby naši posluchači věděli vůbec, co je prs, jak je třeba veliký, jakou má funkci?
No, prs je vlastně žláza, asi původně nějak jako z kůže a má funkci vlastně dvojí. První je taková ta vyživovací pro miminko, které se tím vlastně krmí. A docela zajímavá věc je, že ten prs se sám přizpůsobuje tím, co produkuje tomu miminku. Čili když je třeba horko, tak to mléko je o něco řidší, aby spíš tam bylo víc tekutiny. Když potřebuje miminko víc výživy, tak to mléko je výživnější. A takhle je to takový zázrak, jak ten prs spolu s tím miminkem komunikuje. No a druhá věc je samozřejmě taková estetická, namlouvací, přitažlivá, je součástí té naší sexuality a těch mezi genderových rituálů.
Vztahu. Mm-hmm. Vztahu, určitě. Říká se, čím větší, tím lepší. A já jsem se dočetla, že v Česku je největší velikost prsou, nebo nejčastější velikost prsou Dčka nebo Ečka. Je to pravda?
No, je to překvapivé. My si všichni myslíme, že máme malá prsa, ale ne. Opravdu ta průměrná velikost je D nebo E. A největší velikost prsou je L, což mi přijde opravdu, to jsem asi nikdy neviděla.
A to už jste někdy vyšetřovala L-ka? Už jste někdy screenovala mamografem L-ka?
Já myslím, že jsme určitě někdo takového měli a mamografem se to snímkuje na 4x a dává se to dohromady jako pucle.
To jsou tedy obrovské, obrovské pucle. A když se podíváme na prs a na to, čím může onemocnit, tak samozřejmě zmínili jsme už karcinom neboli rakovinu. Ale je něco ještě, co je méně vážné, co ty ženy nemusí tolik vyplašit?
V prsu samozřejmě spousta nezhoubných záležitostí od takových okrsků zbytnilé mléčné žlázy přes třeba cysty, což jsou takové měchýřky s tekutinou, naprosto nezásadní, po nějaké vazivové klubíčka, kterým se říká fibroadenom, které mají nejčastěji mladé ženy. A to zase je věc, která není nijak nebezpečná. A ženy si nejčastěji nahmatají právě někde z těch nezhoubných záležitostí.
To je určitě dobré vědět. Kolik žen ročně onemocní v Česku rakovinou prsu?
Rakovinou prsu celkem každý rok onemocní zhruba 7 000 žen a ten počet nám každý rok trošičku stoupá. My moc nevíme proč.
A kolik je jim roků nejčastěji? Jaké věkové rozložení?
Nejčastěji ženy onemocní mezi zhruba 50. až 70. rokem. ten výskyt vstoupá výrazněji až po 40. roce věku, proto se třeba na prevence začíná chodit právě až od 45, někdy od 40 let.
Mm-hmm. Mohou jí mít i mladé ženy?
Mladé ženy onemocnějí relativně vzácně, ale samozřejmě v České republice zhruba několik málo stovek každý rok vidíme, že má rakovinu prsu.
Určitě. Pojďme se možná podívat k tomu, co rakovinu prsu způsobuje. Jaké jsou rizikové faktory a následně na to, co tady by měl člověk dělat, aby měl svá prsa zdravá.
No to, co to přesně způsobuje, se vlastně neví. A my víme akorát, co to riziko zvyšuje nebo nezvyšuje. První věc je samozřejmě věk. To je to, co jsem říkala už, že zhruba po nějaké 40, 45 to riziko se nám zvyšuje postupně. Dále je to nějaká genetika, o které se asi budeme bavit o něco později, ale vlastně čím více příbuzných je v rodině s rakovinou prsu nebo vaječníků, tak to může být zase rizikový faktor pro nějakou ženu. A pak jsou to faktory vnější nebo vnějšího vlivu, což je hormonální nějaké vlivy, to znamená hormonální substituční terapie, nebo kouření, obezita, nedostatek pohybu, sedavý způsob práce, práce na směny zajímavé, že taky zvyšuje riziko rakoviny prsu. A pak vlastně stres, který se nedá úplně měřit v nějakých výzkumech, ale tak ze zkušeností víme, že pokud jste vystaven nějakému dlouhodobému napětí, tak to samozřejmě to riziko samozřejmě zvyšuje taky.
Taky zvyšuje. Mhm. Jak se může rakovina projevit? My jsme zmínili už bulky, tak kromě toho může mít žena nějaké jiné projevy?
No, my jsme úplně nejradši, že žádné projevy nemá a ten nádor najdeme při nějaké prevenci, která se říká screening, která běží od 45. roku věku, že ženy chodí na mamografické vyšetření každé 2 roky. A to je právě to stádium, kdy vlastně ten nádor je ještě tak malý, že o něm nikdo nic neví a proto čím dříve ho zachytíme, tím dříve ho vyléčíme a tím lepší jsou vyhlídky do budoucna. Nádor se pak může, když už je teda větší a není to z té prevence, tak to může být nejčastěji jako bulka, ale někdy to bývá zatažení kůže, nejčastěji třeba v dolní části prsu, kam si moc nevidíme, tak tam je to hodně často podceněné. Někdy je to zatažení bradavky, někdy jsou to změny na kůži, takové divné zarudnutí, nebo naopak jakoby zesílení té kůže. Někdy prvním známkou může být bulka v podpaží.
Takže i na tu pozor určitě vyšetřovat. My se budeme později bavit o samovyšetřování, tak nezapomínat právě na oblast podpaží. Určitě. Zmínila jste mamografický screening. Pojďme se k tomu trošku vrátit a říct si teda, od kdy do kdy má člověk chodit, jak často, jaké ženy a jestli to třeba bolí a jak dlouho to trvá.
Mamografický screening je dán zákonem, což je hezké, že vlastně to máme zakotvené v legislativě. Každé 2 roky může žena přijít se žádankou od praktického lékaře nebo gynekologa. Ten screening začíná od 45 let. Některé pojišťovny ho hradí o něco dříve, už od 40 let, to se vždycky musí zeptat žena na své pojišťovně. A můžou chodit, my říkáme, když dojdou, tak dojdou. To znamená, že máme ženy, kterým je 92 a chodí stále na screening a někdy to může být docela důležité.
Určitě, určitě. A moje otázka, bude to bolet?
Screening jako takový, nebo mamografie taková jako nebolí, je to nepříjemné, to jako nezastírám, ale je pravda, že vyšetření u zubaře je zhruba srovnatelně nepříjemné, vyšetření u gynekologa taky není žádná slast, takže já myslím, že jednou za ty 2 roky se to snést dá.
Určitě. A ještě možná se ptám, jak dlouho to trvá? Ženy si určitě představí, nemám čas odskočit si z práce nebo po práci, jak dlouho to vyšetření trvá?
Vyšetření jako takové je hotové během, řekněme, 5-6 minut. To, co tam trošku samozřejmě zdržuje nějaké čekání v čekárně a administrativě, ale v podstatě po osnímkování může žena prakticky většinou odejít a pokud je v pořádku, tak ten nález běží automaticky poštou svému lékaři.
Jak dlouho to trvá, než ten nález obdrží ta žena?
Je to pracoviště od pracoviště. Některé pracoviště vydávají nález do ruky, ten ale v tu chvíli prochází jenom takzvaným prvním čtením, to znamená, ještě to uvidí druhý lékař odpoledne a tím pádem ten nález tak jako není definitivní. Některé pracoviště to mají tak, že ve chvíli, kdy ten nález je uzavřený, tak to přijde SMS-kou. Takže to je taky docela taková hezká.
To už je velice moderní. Skvěle. Když by se teda stalo, že se tam v prsu objeví něco, co by tam být nemělo, jak to potom dál postupuje? Můžete nám třeba stručně říct, co se s tou ženou potom děje dále?
Nejčastěji se teda nález, první takový nástřel udělá na tom mamografu, kdy už máme buď nějaké podezření nebo potřebujeme vlastně ten nález nějak ještě doplnit, takže se doplňuje ultrazvukové vyšetření, to je věc, která je nebolestivá, málo nepříjemná, nic se tam neděje dramatického. A následně, pokud se tam objeví něco podezřelého, tak se dělá takzvaná biopsie, čili odběr vzorku tkáně v lokálním umrtvení. My většinou taky říkáme, že to není nic dramatického, zubaři většinou zubařské výkony bývají daleko horší a většina žen odchází a říká, no já jsem se bála úplně zbytečně. To lokální umrtvení působí velmi spolehlivě a není vlastně nic moc cítit. Výsledky jsou plus minus za týden až 14 dní podle toho, jak rychlá je laboratoř, protože tam se to všechno musí nabarvit, prokrájet, všechno zanalyzovat. A po tom týdnu 14 dnech už víme, co se tam teda děje a žena přichází na sdělení výsledku histologie a následně se předává do péče nějakým specialistům. Nejčastěji je to operační výkon a případně nějaká onkologická léčba.
Onkologická léčba, určitě. Vy jste zmínila, děkuji moc, vy jste zmínila ultrazvuk a dřív jste zmínila mamograf. Můžeme si říct, jaký je mezi tím rozdíl, jak vlastně, jaké typy nádoru se třeba dají objevit čím, nebo kdo chodí tam, kdo chodí tam?
Každá z těch metod je jiná a každá z těch metod je zacílená na trošku jinou populaci. Obecně ta hranice je hlavně dána věkem, čili mladé ženy do 40 let mají jako první ultrazvukové vyšetření a v případě nejasností doplňujeme mamograf. Pokud je ženě na 40 let, začínáme mamografickým vyšetřením a doplňujeme ultrazvuk v případě nějakého nejasného nálezu. Principiálně ta metoda je trošičku jiná. Fyzikálně ultrazvuk, podle toho názvu, už je to zvukové vlnění, to znamená, je to nějaká rekonstrukce obrazu podle toho, jak to, jakou má ten, ta tkáň vlastně hustotu. A mamograf je rentgenové záření, které vlastně dělá obrázek toho prsu prosvícením. Vždycky všichni se bojí záření a radiace. Tady bych ráda jako uklidnila, protože je to úplně stejná dávka, jako když letíte do Ameriky přes oceán. Tam je kosmické záření a ta dávka je zhruba srovnatelná. Nebo je to zhruba srovnatelná dávka, jako když žijete v Čechách 14 až 30 dní, tak je to zhruba tak veliké záření. Takže není čeho se bát.
Určitě, to moc děkuji, že se takhle přiblížila, protože přesně my dostáváme, nebo i novinové články říkají, mamograf zabíjí a potom ne tolik žen chodí, jako by mělo určitě. Ale jak se správně řekla, nebo jak jste uvedla, tak čím dřív žena přijde, čím menší nádor se objeví právě tím mamografem, tak tím větší šance je na vyléčení. Často nám ale píšou i mladé ženy po 40 let, jestli by i oni měly chodit na vyšetření. Vím, že se tomu neříká screening, ale říká se mu vyšetření. Tak měly by třeba chodit někam ženy, které nemají rakovinu prsu v rodině? A kam by měly chodit ženy, které mají rakovinu prsu v rodině? Dokázala byste někam nasměrovat?
Já myslím, že ta rodinná zátěž je to nejdůležitější, co existuje. Ženy, které mají právě více příbuzných s rakovinou prsu nebo vaječníků v rodině, by měly být sledovány v nějaké speciální ambulanci, kterým se říká prsní poradna, mamologická poradna, senologická poradna, třeba po Praze jich několik je. A tam vlastně lékař posílá v nějakých intervalech na vyšetření. Jinak ženy, které nemají rizikové faktory, můžou přijít na prevence. Já tomu rozumím, je to dobré i pro nějaké uklidnění, pro nějakou pohodu, že se o sebe starají. My to doporučujeme zhruba v intervalu 2-3 let. Nicméně to, co je trošku problém, je, že nádory v mladém věku, pokud vyrostou, a zase upozorňuji, že jsou relativně vzácné, ale pokud vyrostou, tak vyrostou docela rychle. Třeba během 3 měsíců, 4 měsíců. To znamená, že když žena odejde zdravá z ultrazvukového preventivního vyšetření a za 3 měsíce se něco nahmatá, tak stejně je nutné přijít znova.
Určitě, určitě. My i v Lurnu jsme několik takových pacientek měli, které právě jsme upozornili na samo vyšetřování a oni si právě sami tu bulku nahmatali. A jak říkáte, tak vyrostla hodně rychle, během řádu pár malinko měsíců. Můžeme si třeba i říct o samovyšetřování víc, co by teda mladé ženy pro sebe měly dělat a jak často by ho třeba měly provádět?
Mně se hrozně líbí ty vaše letáky, které máte a návodná videa, jak vlastně má vypadat samovyšetření. Je pravda, že ženy se toho trošku jako bojí a říkají, že já tam stejně nic nenajdu a já to stejně nepoznám. Pozná. Každá žena, která měla nádor, tak to poznala a to samovyšetření by se mělo dělat zhruba v pravidelných intervalech, ideálně po menstruaci, ale úplně chápu, že to prostě někdy nejde udělat každý měsíc a úplně to nejde udělat tak strašně pečlivě. Je důležité vědět, že tam nemám velkou kouli, když se teda každý den sprchuju nebo se mažu krémem.
Přesně tak, vy jste zmínila, že ženy tvrdí, že to nepoznají, že přesně mají hrbolatá prsa nebo že neznají svoje tělo. A dokázala byste to připodobnit k něčemu, jak by ta bulka byla třeba cítit?
Opravdu to poznat je. Je to něco jiného, co tam předtím nebylo. Často se ženy nahmatají tu svoji mléčnou žlázu. Já většinou říkám, že to má konzistenci jako kukuřice z plechovky, když ji vyndáte. Tak je to taková trošku hrbolatá, ale relativně měkká záležitost. Pokud máte nádor, tak to vypadá spíš jako takový jako váleček, který je větší, nebo naopak je to tvrdší, jako třeba lískový nebo vlašský oříšek. Může to být opravdu takhle tvrdé.
Tvrdé. Přesně, my na těch workshopech, které máme, tak bereme sebou ten prsní fantom, kde jsou ty nádory ukázáno. A přesně otázka, která vždycky zazní, je to takhle tvrdé? Říkáme, může to být, samozřejmě nemusí. Ale i třeba ty, zmínila jste cysty na začátku. Jak by byla třeba cítit cysta?
Cysta je cítit úplně stejně.
Úplně stejně.
Takže... To znamená, každá nová bulka je nutná vyšetřit, která nezmizí po menstruaci. Je dobré počkat vždycky, jestli po menstruaci ta obtíž neodezní, ale pokud neodezní totiž 14 dnů, 3 neděl, tak je dobré se objednat rychle.
Proč je tam tak důležitá ta menstruace? Proč se to má dělat po menstruaci, anebo má žena počkat po menstruaci a až pak jít na vyšetření?
To, co většina žen ví, muži to moc neví, ale ženy to ví, je, že ty prsa jsou v cyklu vždycky proměnlivá. Po menstruaci jsou taková měkká, relativně prohmatná, nebolestivá. A potom v té druhé půlce cyklu, což vrcholí právě před menstruací, bývají taková zvětšená až o jedno číslo, klidně pod prsenky, tvrdší, bolavá. A vlastně těch bůlek, které se tam jde nahmátnout, může být spousta. Proto je dobré počkat, co všechno zmizí, pokud tam něco zůstane, tak je dobré vyšetřit.
Přesně, aby to tu ženu nevystrašilo. Co nám ještě často chodí, tak jsou otázky ohledně těhotenství a kojení a rakoviny prsu. A přesně ty změny proběhly i v těhotenství a jsou vlastně prsa zdořilá i v kojení. Co byste poradila těmto ženám?
My často vidíme právě trošičku podceněné nálezy v těhotenství a v kojení, kde vlastně si ta žena myslí, nebo její gynekolog si myslí, že to jsou jenom změny v těhotenství a v kojení to se prostě může stát, protože to bývá běžné, ale tam platí úplně to samé pravidlo jako u těch mladých žen. Něco, co mi přetrvává přes 14 dní, při kojení nejde rozmasírovat všechny ty fígle teplou vodou, tvarohem, všechno to, co se radí, tak nepomáhají. Nebo v těhotenství, kdy vlastně je to něco, co je místečko, které se neustále zvětšuje, tak zase je to varovný příznak, který je nutno nějakým stylem prověřit.
Určitě. Léčí se rakovina prsu, když se objeví v těhotenství nebo v kojení?
Samozřejmě. Léčí se vždycky, je spousta možností. Vlastně i nové chemoterapie, které existují, tak ne, že by neškodily těm miminkům, ale vlastně nemají nějaký dlouhodobý efekt. To znamená, že samozřejmě nenecháme ženu na pospas a může vlastně donosit celé těhotenství a zároveň se léčit. Takže těch možností už je teďka spousta.
To je něco, čeho se určitě ženy vždycky obávají, že vždycky myslí už na to dítě první než na sebe. Čekají, stalo se nám také, že právě žena čekala, až porodí a potom až řekla o tom, že má v prsu bulku, což se nám úplně zamrazilo, protože samozřejmě, jak říkáte, má se chodit i v těhotenství, když je nějaký problém a přesně jde to řešit. A pojďme se možná podívat trošku na tu léčbu rakoviny prsu. Jak vidíte, že se změnila v posledních třeba 10 letech? Jaké jsou metody, kam to do budoucna pojede?
Rakovina prsu je vlastně jedním z nádorů, kde ta léčba jde hrozně kopředu. Já jsem v práci 15 let a už za tu dobu vidím ten posun. Ta léčba je daleko šetrnější, operační výkony jsou daleko menší, než bývaly dřív. Těch nežádoucích účinků a následků léčby je čím dál tím méně, jak vlastně se ta léčba zpřesňuje, zlepšuje. Operační výkony se vlastně dělají teďka nejčastěji, takže ten prs stejně se zachrání, to znamená, že žena o něj nepřijde, případně se dá zrekonstruovat, čili tohle se taky není se potřeba bát. Hormonální léčba, chemoterapie, teďka nově biologická léčba, imunoterapie, všechno jde velmi jako dopředu. A každý rok jsou velké konference na to, co všechno jsme zase objevili. Takže je to velká naděje a je to jeden z nádorů opravdu, kde ty pokroky jsou vidět z roku na rok.
I možná proto, že to je nejčastější ty rakoviny u žen, tak aby jsme jich zachránili co nejvíc. Protože vy jste uvedla, že jich 7000 ročně onemocní. Kolik jich zemře, bohužel, na tu rakovinu ročně?
Vlastně ta úmrtnost teďka je relativně malá, že já bych obrátila, řekl bych, kolik jich přežije. A přežije jich 85%. Jo? Samozřejmě závisí to na stádiu. Čili čím ranější, čím časnější záchyt, tím lepší vyhlídky do budoucna. Čím pozdější, tak samozřejmě potom ty vyhlídky jsou o něco horší.
Určitě. Vy jste i zmínila, že ten prst jde rekonstruovat, že o něj ta žena nepřijde, protože dokážu si představit, že si přesně rakovinu prsu představí jako ztrátu vlasů, přijdu o prsa a tak dále. Takže i u těch mladších žen je pořád naděje, že zůstanou, nebo že vlasy dorostou, že jo, nebo že ty operace nemusí být až tak tragické. A co třeba plodnost a rakovina prsu? Když žena onemocní v mladém věku, ovlivní to nějakým způsobem její plodnost, nebo má ta léčba vliv na plodnost?
Každá léčba onkologická samozřejmě velkým zásahem do organismu a s tou plodností, s menstruačním cyklem se velmi, to samozřejmě zamává. Na druhou stranu dá se to vlastně ošetřit takovými speciálními léky a po skončení léčby po nějaké době máme spoustu žen, které vlastně otěhotněly, porodily a máme spoustu miminek narozených po diagnoze rakoviny prsu.
Mm-hmm. Když se ještě vrátím k těm mladým ženám, tak vy jste zmínila genetickou zátěž a můžu nějakým způsobem já jako mladá žena nebo žena i kolem 40, 50 zjistit, že mám genetickou zátěž, když třeba neznám svoji rodinu, ne každý ví o svých předcích, můžu se o tom nějak informovat?
No, nejdůležitější je asi opravdu vědět něco o té rodině, to je taková docela dobrá věc. Na druhou stranu genetické vyšetření vypadá, že do budoucna pro mladé ženy bude jednou z nejdůležitějších věcí stran prevence. A protože to vypadá, že těch nosiček mutací v populaci je víc, než jsme si mysleli. Takže ženy s pozitivní rodinou anamnézou, to znamená jednou onemocnělou s rakovinou prsou v mladém věku nebo dvěma blízkými příbuznýma, jsou na to takové jako kritéria, na to taková tabulka, tak ty všechny by se měly vlastně odeslat na takzvané genetické vyšetření, kdy to genetické pracoviště, ať už je v nemocnici nebo je to soukromé zařízení, to vůbec není na škodu, tak zhodnotí, kterým z těch, zda tu pacientku testovat, případně kterým z testování otestovat. Dá se otestovat takovým jako rychlým testem, který se dá i zaplatit. A tam se projedou nejčastější mutace v tom genu, takzvaně BRCA 1 nebo BRCA 2. A je to takový nástřel, který má zhruba 60-70% spolehlivosti a řekne se, jestli tam ta mutace je nebo není. Případně pokud je tam vysoké podezření, tak se vlastně testuje více genů a více mutací a ta záchytnost je docela vysoká a je důležité vědět, že jsem nosička genetické mutace, protože v té chvíli jsem vysoce riziková žena a musím být sledovaná ještě něčím jiným než samovyšetřením mamografem a ultrazvukem a spadám do velké takového balíčku péče, která za A je hrazená pojišťovnou a za B je opravdu intenzivní tak, aby ten nádor se chytil velmi brzy.
Určitě, děkuji moc. A aby se dokázaly ženy představit, jak vysoké nebo jak moc zvýšené je to riziko té rakoviny prsu, dokázala by se to říct třeba v procentech?
U těch genetik?
U těch pozitivních, které tu mutaci BRCA mají. BRCA mutace, abyste si o tom, když tak dokázali najít i nějaké další informace.
No, normální riziko v populaci je zhruba 12% a BRCA nosičky, jedničky, tak mají zhruba 80% šanci, že dostanou rakovinu prsu ve svém věku. Zároveň mají vysoké riziko rakoviny baječníků, což je ještě o něco nebezpečnější než prsa v tomhle případě. Pokud se BRCA dvojka, tak je to zhruba okolo 50%.
Určitě. Všichni si pamatujeme Angelinu Jolie a to, že si nechala vyndat právě vaječníky a nechala si vyndat mléčnou žlázu. Děje se tohleto i v Česku? Dá se to udělat i v Česku?
Udělat se to určitě dá. Zase musí být prokázaná ta mutace a pacientka s ním musí souhlasit nebo být s ním srozuměná. Nedá se to udělat nikomu proti vlastní vůli. A na druhou stranu to je velký zásah do organismu a spoustě žen se do toho nechce a já se jim vůbec nedivím. My máme spoustu možností, jak to usledovat, takže opravdu pokud se tam něco vyskytne, tak se to chytí včas. Takže úplně nutné to není, ale někomu to pomáhá třeba z té i psychické stránky.
Přesně tak. A na tu psychickou stránku jsem se právě chtěla zeptat, protože dokážu si představit i pacientky, které nechtějí vědět, že mají tuhle mutaci. Jak často se třeba setkáváte s tímto případem?
Já dělám vždycky anketu u studentů medicíny v rámci naší výuky, kdo by to chtěl vědět a kdo nechtěl. tak většinou by to vědět chtěli, ale vždycky se najde několik lidí, kteří by to vědět nechtěli. A já se zase vůbec nedivím, jednak se musí testovat až po 18. roce věku a je to takový damoklův meč, který nad vámi visí a vy čekáte, jestli ten nádor má, dostanete a kdy ho dostanete. A je to teda tak nepředstavitelný stres, že se vůbec nedivím, že to někdo vědět nechce.
Že někdo to vědět nechce, takže určitě na volbě každého toho člověka. Jinak my jsme se před tímto rozhovorem bavili o tom, že vlastně tohleto vyšetření vám doporučí, ať už právě radiodiagnostik, nebo mamolog, nebo gynekolog, nebo váš praktický lékař, ale určitě by pacient měl být aktivní a sám se o tyhle věci zajímat. Je to tak?
Já myslím, že čím víc aktivity v tomhle případě, tím lépe. My máme rádi pacientky poučené, které vědí, co chtějí a potom už jenom ladíme takové detaily. Je pravda, že v těch ambulancích občas nebývá tolik času, kolik bychom si přáli a je dobré, když se aktivně pobavíme o tom, co zrovna tu ženu zajímá.
Skvěle, skvěle. Pojďme se na konec pobavit o nejčastějších mýtech o prsou, které vídáme. Nezmínili jsme ještě prsní implantáty. Může žena s prsními implantáty na mamograf nebo na ultrazvuk?
Žena s prsními implantáty chodí nejčastěji na mamograf, protože to bývají ženy vlastně všech věkových skupin, ale po té 45. ten mamograf se zaslouží taky. Ale ten mamograf nemusí být tak úplně přesný, proto se velmi často ty implantáty právě vyšetřují mamografem a zároveň ultrazvukem, kde se kromě toho, jestli má, jestli je v pořádku, jestli je zdravá, tak se díváme taky na ten implantát, zda není porušený, zda tam není nějaká komplikace z té operace.
Určitě. A co podprsenka? A říká se, že nevhodná podprsenka může způsobit rakovinu prsu. Je na tom něco pravdy nebo je to úplný mýtus?
Já myslím, že na to se asi výzkum úplně jako udělat nedá, aby jsme se to nějak potvrdili číslama. Jakože by vám to podprsenka způsobila, vyloženě to asi pravděpodobné úplně není. Stejně tak, jako nemáte nádor na noze, když nosíte ponožky.
Určitě. Samozřejmě další mýtus, jako takový jsme už zmínili, tak je samovyšetřování. Nebudu to dělat, protože to stejně nepoznám. Vy jste zmínila kukuřici a vlašský oříšek. Co byste vzkázala právě ženám, které nad tím zlomí hůl, jenom z toho důvodu, že si myslí, že to nepoznají?
No, vzkázala, my o tom vedeme vždycky dlouhé diskuze v té ambulanci. Ono je to tak, že každá žena s těma prsama žije 24 hodin denně a my ji vidíme jednou za čas, její gynekolog ji vidí jednou za rok, takže všechny ty změny, které tam proběhnou, tak ona bude první, která se to nahmatá. A je to o té trošku jako zodpovědnosti za vlastní život, za vlastní orgány, za vlastní tělo. S ním někdy zacházíme trošku jako s objektem, jako tady jsem a spravte mi ho, protože já se bojím, co by tam mohlo být. Vlastně vždycky to má takové dva důsledky, je, že buď ty ženy si jsou trošku jako úzkostné a bojí se, co všechno by tam mohlo být a strašně na to nesahají, což vede k tomu, že někdy třeba nádor, který je pokročilý, tak radši nezaznamenají, protože ho nechtějí vidět. A nebo naopak, tu naši ambulanci navštěvují, řekněme, častěji, než by museli, protože cokoliv si nahmatají, tak je velmi zneklidní. Takže je dobré ty prsa tak plus minus jako znát, vědět, s čím žiju a v tom terénu, který vlastně znám, třeba když budu vyšetřená po ultrazvuku nebo mamografu, tak vím, že všechno to, co se tam nahmatám, tak je v pořádku. A v tom terénu, kdyby tam bylo něco nového, ten terén si zapamatuju, a kdyby tam bylo něco nového, tak s tím potom jako přijdu, to mě pak zneklidní.
Určitě, zmapovat terén, to je skvělá poučka. A co dalšího vlastně by tedy měly ženy udělat, aby měly zdravá prsa? Kromě zdravého životního stylu, screeningu nebo preventivních vyšetření ultrazvukem, samovyšetření, je tam ještě něco?
Já myslím, že z těch preventivních faktorů hlavně ten jako zdravý životní styl, ale ne tak jako přehnaně. Jo? V podstatě potřebujeme se naučit naslouchat tomu vlastnímu tělu, trošku se s ním naučit žít a slyšet to, co vlastně chceme nebo nechceme. A stran toho vyšetření, já bych ráda jenom chtěla poprosit, bijte se za sebe, pokud máte nějaký divný pocit nebo novou bulku, prosím nahlašte to všem. U objednávek svému lékaři, laborantovi vyšetřujícímu, lékaři vyšetřujícímu, protože my někdy jako nevíme, co vlastně se u vás děje. A to, že přijdete na vyšetření, neznamená, že jsme jasnovidci. Potřebujeme se občas zaměřit na určitá místa, která vás trápí. A prosím, mluvte s námi.
Určitě. My jsme si tady ještě před začátkem podcastu nazdíli takovou vtipnou historku, tak možná nakonec by bylo skvělé ji zmínit. Tak přesně o úplnosti informací, paní doktorko, jestli to řeknete i našim posluchačům.
Já jsem měla mladou ženu v ambulanci, která byla vyšetřena pro bolesti prsou, taková klasická záležitost. Vysoká, tmavovlasá, štíhlá žena, krásná. A tak jsme se jako při tom vyšetření bavili a ona říká, že jí bolí prsa a já se ptám, kdy, jestli v menstruačním cyklu, jestli je to před menstruací horší, jestli nemůže být těhotná. Ona tak jako mlžila. A když vlastně vyšetřená s papírem, že v pořádku brala za kliku, tak říkala, já nevím, jestli to je důležité, ale já jsem vám ještě chtěla říct, že já jsem bývala muž.
To je neuvěřitelné, takže přesně tady se ukazuje úplnost informací, protože přesně lékař není jasnovidec a je potřeba opakovat, že důležitá komunikace jednak mezi pacienty nebo vůbec mezi pacientem a lékařem. Takže ještě jednou moc děkuji, paní doktorko, že jste přijala naše pozvání do prvního prsařského podcastu Luno.
Děkuji za pozvání, bylo to fajn.
A vy, naši posluchači, určitě nezapomeňte sledovat Luno na Instagramu pod @luno.cz, kam pravidelně dáváme infografiky, videa a články, abychom vás naučili, jak se nejenom o svoje prsa a koule, ale i další orgány správně starat. Potkat nás samozřejmě můžete i offline, a to na workshopech ve školách, ve firmách anebo na panelových diskuzích, jejichž kalendář najdete kde jinde než na Facebooku. A poslední velké díky patří samozřejmě i Events and Production, o kterých jsme tento podcast dneska natáčeli v jejich báječném studiu, a těšíme se u toho dalšího zase příště.